Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Στη σελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το λέει ξεκάθαρα. Η βουκαμβίλια είναι αγκιόσπερμο δικότυλο φυτό που ανήκει στην τάξη των καριοφυλλώδη και συγκεκριμένα στην οικογένεια των νυκταγινιδών. Είναι θάμνος ή μικροδένδρο και τα περισσότερα από τα είδη της φέρουν μεγάλα αγκάθια. Η βουκαμβίλια είναι φυλοβόλο φυτό. Τα φύλλα της φέρουν μίσχους, είναι ακέραια, μεγάλα, χνουδωτά και έχουν σχήμα καρδιάς. Τα άνθη της είναι όμορφα, ζωηρόχρωμα, με τρίου μεγέθους σε ποικίλους χρωματισμούς. Η υφή τους είναι χάρτινη και με την πάροδο μερικών εβδομάδων πέφτουν και αντικαθίστανται με καινούρια. Μπορεί να είναι λευκά, ροζ, κόκκινα, βυσσινή, πορτοκαλί και μόβ. Οι βλαστοί της βουκαμβίλιας είναι ξυλώδεις και διακλαδώνονται. Αναρριχώνται και μπορούν να φτάσουν σε ύψος μέχρι και 12 μέτρα. Σχετικά με την καλλιέργειά της, να πούμε πως ευδοκιμήσε όλα τα εδάφη και έχει εντυπωσιακές επιδόσεις, ακόμη και σε μεγάλες γλάστρες στα μπαλκόνια. Το χώμα της πρέπει ωστόσο να έχει καλή αποστράγγιση, γιατί η υπερβολική υγρασία κάνει κακό στο φυτό. Πρώτα εμφανίζονται τα φύλλα, μόλις ο καιρός αρχίσει να ζεσταίνει την άνοιξη και στη συνέχεια σιγά-σιγά αρχίζουν να σχηματίζονται και τα άνθη. Σε λεπτούς μίσχους εμφανίζονται πολλά εντυπωσιακά λουλούδια με άσπρο στήμωνα στο κέντρο τους. Τα άνθη διατηρούνται αρκετά και στο δικό μας εύκρατο κλίμα, η ανθοφορία διαρκεί από νωρίς την άνοιξη μέχρι και το φθινόπωρο. Αργά το φθινόπωρο, μόλις ο καιρός αρχίζει να ψυχραίνει και αφού έχει σταματήσει να ανθίζει, το φύλλωμα της βουκαμβίλιας σιγά σιγά κυτρινίζει και πέφτει και έτσι το χειμώνα μοιάζει με ένα σύμπλεγμα ξερών κλαδιών. Η βουκαμβίλια δεν έχει ιδιαίτερες ανάγκες λίπανσης εκτός από ένα συνηθισμένο γενικό λίπασμα από το τέλος της άνοιξης μέχρι και το φθινόπωρο και κυρίως για τα φυτά που βρίσκονται όχι στο χώμα, αλλά μέσα σε γλάστρες και δοχεία φύτευσης. Χρησιμοποιούμε ένα φωσφορικό λίπασμα σιδήρου και μαγνησίου. Θα είναι περίεργη η σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι. Να είστε σίγουροι. Sweet bougainvillea, Αυτός ήταν ο Dickie Betts και το τραγούδι του «Βουκανβίλια». Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους αγαπητούς ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, στους εργαζόμενους που δουλεύουν, σε αυτούς που σχόλασαν, σε αυτούς που ετοιμάζονται για τη βάρδια. Η ονομασία του Καναδά προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα από την λέξη Κάνατα των αυτόχθονων Ινδιάνων Χιούρων Ιροκουά. Κάνατα σημαίνει χωριό ή καταβλισμός. Το 1535 ο Γάλλος εξερευνητής Ζακαρτιέ εξέλαβε λανθασμένα τη λέξη Κάνατα ως τοπονύμιο της περιοχής γύρω από τη σημερινή πόλη του Κεμπέκ και στους πρώτους χάρτες του σημείωσε με την ονομασία Rivière du Canada τον ποταμό Άγιο Λαβρέντιο. Κατά μία άλλη εκδοχή, λιγότερο πιθανή, η ονομασία Καναδάς προέρχεται από τα Ισπανικά. Καθώς και οι Ισπανοί χαρτογράφοι σημείωναν την περιοχή που δεν είχαν εξερευνήσει βορείως του κόλπου του Μεξικού με τις λέξεις Ακανάδα, που σημαίνει εδώ τίποτα. Πριν από την έλευση των Ευρωπαίων απίκων, ο σημερινός Καναδάς κατοικούνταν από αυτόχθονες φυλές. Αρχαιολογικές έρευνες έχουν φέρει στο φως ανθρώπινα δημιουργήματα ηλικίας μεγαλύτερης των 10.000 χρόνων. Σήμερα πιστεύεται ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Αμερικής και συνεπώς και του Καναδά προέρχονται από την Ασία και ότι πέρασαν στην Αμερική από τον Βερίγγιο Πορθμό, ο οποίος χωρίζει την Αλάσκα από τη Σιβηρία. Εξαιτίας της έλλειψης γραφής, η ιστορία των πρώτων κατοίκων του Καναδά πριν από την έλευση των Ευρωπαίων ανήκει μάλλον στην προϊστορία και τους προφορικούς θρύλους. Οι πρώτοι Ευρωπαίοι που πάτησαν το πόδι τους σε καναδικό έδαφος ήταν οι θαλασσοπόροι Βίκινγκς, οι οποίοι έφτιαξαν καταβλισμούς περί τα 1000 μετά Χριστόν στον όρμο των λιβαδιών της Νέας Γης. Κανένας ευρωπαϊκός ανταγωνισμός τότε. Οι Βίκινγκς έκαναν κουμάντο μόνοι τους, αλλά η απόσταση ήταν πολύ μεγάλη για τα μέσα της εποχής. Όπου Νέα Γη όμως, να σου και οι Άγγλοι, που ποτέ δεν έχασαν καμία ευκαιρία. Πώς νομίζετε ότι δημιουργήθηκε το United Kingdom? Οι πρώτες βρετανικές αξιώσεις σε καναδικά εδάφη χρονολογούνται από το 1497, όταν ο Ιταλός θαλασσοπόρος Giovanni Gapotto, γνωστός και με το όνομα John Cabot, εξερεύνησε για λογαριασμό του βρετανικού στέματος τις ακτές της Νέας Γης. Αν και δεν είναι εξακριβωμένο αν πρόκειται για τη σημερινή Νέα Γη, τη Νέα Σκωτία ή τις ακτές της πολιτείας του Μέιν. Όπως και να έχει, οι Άγγλοι δεν ήταν μόνοι τους σε αυτόν τον κόσμο. Η μισητή για αυτούς Γαλλία ήταν και εκείνη πάντοτε παρούσα σε κάθε καινούριο κομμάτι γης που ανακαλύπτονταν από τον άνθρωπο. Αρχίζοντας από το καλοκαίρι του 1534, ο Γάλλος εξερευνητής Ζακαρτιέ πραγματοποίησε 3 αποστολές για να εξερευνήσει τις εκβολές του Αγίου Λαβρεντίου. Σε απάντηση, οι Άγγλοι το 1583 κηρύττουν τη Νέα Γη υπερπόντια ποικία του Βρετανικού στέματος. Η πρώτη απόπειρα υπηκισμού του Καναδά έγινε το 1604 με πρωτοβουλία του Γάλλου θαλασσοπόρου Σαμιουέλ Ντε Σαμπλάν στην ίσο του Τιμίου Σταυρού, ένα μικρό νησί στην προέκταση των συνόρων μεταξύ Νιου Μπρανσουικ και της πολιτείας του Μέιν. Ωστόσο, ο χειμώνας ήταν αναπάντε χαβαρής και σχεδόν η μισή από τους άπειρους νέους επίκους πέθαναν από τις κακοχίες. Τον επόμενο χρόνο, οι εναπομείναντες πρώτοι έπικοι, καθώς και νέοι από τη Γαλλία, πήγαν να εγκατασταθούν στη σημερινή Νέα Σκωτία όπου ίδρυσαν το φημισμένο λιμάνι Port Royal. Το 1608 οι Γάλλοι ίδρυσαν την πόλη του Κεμπέκ και έτσι άρχισε να σχηματίζεται η αποικία της Νέας Γαλλίας που αποτελούνταν από τον Καναδά, εντός εισαγωγικών αυτό το Καναδάς, όπου εδώ, σύμφωνα με τον Καρτιέ, εννοούμε τις παράχθειες περιοχές του ποταμού του Αγίου Λαβρεντίου και την Ακαδία, δηλαδή τη σημερινή Νέα Σκωτία. Όσοι νόμιζαν ότι οι Άγγλοι επρόκειτο να κάτσουν στα αυγά τους, διαψεύστηκαν παταγωδώς. Οι Άγγλοι δεν επρόκειτο να αφήσουν τους Γάλλους ήσυχους και έτσι αρχίζουν να ιδρύουν αποικίες στα παράλια του Ατλαντικού, νοτίως της Νέας Σκωτίας και τριγύρω από τον κόλπο του Χάντσον. Το 1688 μάλιστα ιδρύουν τη Βρετανική Εταιρεία του Κόλπου Χάντσον, στην οποία παραχωρήθηκε το μονοπόλιο της εμπορίας γουναρικών από τις περιοχές γύρω από τον ομώνυμο κόλπο. Όπως αντιλαμβάνεστε, Γάλλοι και Άγγλοι έρχονται πια μύτη με μύτη με φόντο τις υπέροχες τοποθεσίες του Καναδά. Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Ώρα για ένα τραγούδι που μιλά για τον Καναδά πριν φτάσει εκεί ευρωπαϊκό πόδι και όχι μόνο. Gordon Lightfoot και Canadian Railroad Trilogy.
There was a time in this fair land when the railroad did not run, and the wild majestic mountains stood alone against the sun. Long before the white man, then long before the wheel, when the green dark forest was too silent to be real. But time has no beginnings and history has no bounds. As to this verdant country they came from all around. They sailed upon her waterways and they walked the forest tall. Built the mines, the mills and the factories for the good of us all. And when the young man's fancy was turning in the spring, the railroad men grew restless for hear the hammers ring. Their minds were overflowing with the visions of their day, and many a fortune won and lost, and many a debt to pay. Oh, they looked in the future and wanted to see a sun and road running from the sea to the sea, bring them goods to a young growing land, all up from the seaports and into their hands. Look away, said they, across this mighty land, from the eastern shore to the western strand. Bring the workers and bring the rails. We gotta lay down the tracks and tear up the trails. Open your heart, let the lifeblood flow. Gotta get on our way, cause we're moving too slow. Bring the workers and bring up the rails. We gotta lay down the tracks and tear up the trails. Open your heart, let the lifeblood flow. Gotta get on our way, cause we're moving too slow. Get on our way, cause we're moving too slow. The stars, they come stealing at the close of the day. Across the wide prairie, our loved ones lie sleeping. Beyond the dark oceans, in a place far away. on the railway, swinging our hammers in the bright blazing sun. Living on stew and drinking bad whiskey, bending our backs till the long days are done. We are the navvies who work upon the railway, swinging our hammers in the bright blazing sun. Laying down track and building the bridges, bending our backs till the railroad.
Βέβαια, το ερώτημα το οποίο τίθεται, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είναι: αρκεί ένα φωσφορικό λίπασμα σιδήρου και μαγνησίου για τη λίπανση της βουκανβίλιας? Αρκεί. Είναι σκληρόφυτο η βουκανβίλια, αλλά προς Θεού, θέλει την περιποίησή της. Χρειάζεται πολύ ηλιακό φως. Η θέση της λοιπόν πρέπει να είναι ηλιόλουστη, ζεστή και ευάερη. Τέτοια που να την προφυλάσει όσο το δυνατόν γίνεται από τους ανέμους και τη βροχή. Κάποια στιγμή βέβαια έρχεται ο χειμώνας. Αν οι καιρικές συνθήκες γίνουν ιδιαίτερα δύσκολες το χειμώνα, το πιθανότερο είναι ότι θα μας παγώσει, με αποτέλεσμα να πέσουν όλα τα φύλλα της και να μείνουν μόνο ξερά κλαδιά. Δεν χρειάζεται κλάδιμα εκείνη την ώρα, μη στεναχωριέστε. Από αυτά τα ξερά κλαδιά, ιδιαιτέρως τα χοντρά, κάποια στιγμή θα πεταχθούν φυλλαράκια και θα αρχίσει η βλάστηση του φυτού εκ νέου. Αν ζείτε σε περιοχές με συχνό έντονο παγετό, μπορείτε τους κρύους μήνες να καλύψετε τη βουκανβίλια με πλαστικό, έτσι ώστε να την προστατεύσετε από τον πάγο. Το καλοκαίρι προσοχή. Την ποτίζουμε με μέτρο όταν ξεραίνεται το χώμα και τη ρίχνουμε λίγο λίπασμα κάθε εβδομάδα για ακόμη πιο πλούσια ανθοφορία. Το χειμώνα όμως ελαττώνουμε το πότισμα. Το Μάρτιο την κλαδεύουμε αν χρειάζεται και της αλλάζουμε γλάστρα. Δεν την μετακινούμε ποτέ όμως άσκοπα. Προτιμά έδαφος πλούσιο σε άργυλο, αμμόδες και αφράτο, αλλά βεβαιωμένα μπορεί να προσαρμόζεται σε όλα σχεδόν τα εδάφη, ιδιαίτερα στο μεσογειακό κλίμα της χώρας μας. Κλάδεμα είπα νωρίτερα, ε. Λοιπόν, το Μάρτιο είναι η περίοδος κλαδέματος, αμέσως μόλις πέσουν τα μεγάλα κρύα. Το μήκος των κλαδιών σε μικρά φυτά καλό είναι να κόβεται περίπου κατά το 1/4. Βουκανβίλιες υπάρχουν με μεγάλο ύψος, αφού πρόκειται, όπως είπαμε και νωρίτερα, για αναρριχόμενο που μπορεί να ξεπεράσει τα 10 μέτρα, να φτάσει τα 12. Σε αυτές απλά καθαρίζουμε το φυτό από εντελώς ξερά κλαδιά και αραιώνουμε γενικά τα κλαδιά του όπου χρειάζεται, αφού στην πραγματικότητα ούτε το κλάδεμά της είναι απαραίτητο για την ανάπτυξή της. Το κλάδεμα το κάνουμε κυρίως για λόγους σχήματος. Να δώσουμε ένα στρωτό σχήμα προς μία κατεύθυνση που θέλουμε εμείς. Τα κλαδιά της βουκανβίλιας με τα χρόνια μετατρέπονται σε ξύλο. Γι' αυτό, όταν τη στηρίζουμε σε κάποια πέργολα, δεν μπορούμε να μετακινήσουμε τα κλαδιά της. Διαλέγουμε λοιπόν μία θέση στην οποία το φυτό θα εγκατασταθεί μόνιμα και θα μεγαλώσει. Αντιλαμβάνεστε πως ένα φυτό το οποίο αγαπά τη ζέστη, είναι αρκετά ανθεκτικό στις ξηρές συνθήκες. Η λαθεμένη αντίληψη ορισμένων πως η βουκανβίλια έχει ανάγκη από πολύ νερό, είναι η αιτία για το όχι σπάνιο φαινόμενο, κάποια φυτά, ενώ είναι γεμάτα με καταπράσινο φύλλωμα, να παρουσιάζουν πολύ μικρή έως και ανύπαρκτη ανθοφορία, σε σχέση με άλλα, που τα πράσινα φύλλα με δυσκολία διακρίνονται ανάμεσα στα πλούσια λουλούδια. Ο λόγος είναι ακριβώς το πολύ νερό. Ειδικά σε βουκανβίλιες φυτεμένες σε γλάστρες, που οι αυξημένες θερμοκρασίες του καλοκαιριού αλλά και ο αέρας ξεραίνουν επιφανειακά το χώμα, αλλά στο εσωτερικό του ενδέχεται να είναι ακόμα υγρό. Βεβαιωνόμαστε πως πραγματικά το χώμα στη γλάστρα έχει στεγνώσει πριν ποτίσουμε ξανά και φυσικά φροντίζουμε για την καλή αποστράγγιση του νερού, τοποθετώντας πάντα και για οποιοδήποτε φυτό ένα στρώμα από χαλίκια στον πάτο της γλάστρας πριν από το χώμα. Σε σπίτια μακριά από ύπαιθρο, όπου δεν υπάρχει κήπος, η βουκαμβίλια μπορεί να φυτευθεί, να αναπτυχθεί και να ζήσει για χρόνια σε γλάστρα ή κάποιο άλλο μεγάλο δοχείο φύτευσης. Γιατί η φροντίδα της δεν χρειάζεται τίποτα άλλο πέραν όσων αναφέρονται γενικώς για τις βουκαμβίλιες. Το κυριότερο που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι η βασική της απέτηση για πολύ ηλιακό φως. Συχνά οι γλάστρες μπορεί να είναι σε σκιερά σημεία, σε μπαλκόνια, βεράντες ή μη υπαίθριους και έτσι να μην υπάρχει άμεσο έντονο ηλιακό φως για πολλές ώρες της ημέρας. Σε τέτοιες συνθήκες φωτισμού, το φυτό δεν μπορεί ούτε να αναπτυχθεί πολύ, ούτε να ανθοφορήσει πλούσια. Επιλέγουμε λοιπόν και το επαναλαμβάνουμε και το υπερτονίζουμε το κατάλληλο σημείο με βάση κριτήρια αισθητικής που θέλουμε να αναπτυχθεί και να αναρριχηθεί, αλλά και ανάγκης του φυτού για ηλιόλουστο σημείο. Μεταφύτευση βουκαμβίλιας σε γλάστρα? Καλό είναι αυτό να το κάνετε τον Μάρτη, αν είναι σε γλάστρα. Καλό όμως είναι, και το είπαμε και νωρίτερα, να μην αλλάζει συχνά μέρος. Ώρα για ένα ακόμη τραγούδι το οποίο μιλά για βουκαμβίλιες. Στα γαλλικά, από μια κοπέλα βέβαια που δεν είναι Γαλλίδα, την Πετούλια Κλάρκ.
Les bougainvilliers se sont enroulés tout en haut du mur en bois qui va de Guingois tout en haut et jusqu'au toit tant fleurie pour toi. Oh là là, oh pourquoi n'es-tu pas là, tu pas là, mais là-bas, tout là-bas, si là-bas, que dis-tu, que fais-tu, moi vois-tu, je n'en peux plus. Les bougainvilliers ne sont pas fermés, malgré le soleil doré qui vient les brûler. Tout le long de la journée, le long des vallées. Oh là là, oh pourquoi n'es-tu pas là, tu pas là, mais là-bas, tout là-bas, si là-bas, que dis-tu, que fais-tu, moi vois-tu, je n'en peux plus. C'est pourtant le beau temps de l'été, c'est pourtant le beau temps que j'aimais. C'est pourtant le temps de nous aimer, mais jamais, dis-moi, reviendras-tu jamais. Les bougainvilliers sont bien fatigués et demandent à la nuit un peu de sa pluie afin d'affronter le jour jusqu'au ton retour. Oh là là, dis-moi si tu reviendras, reviendras de là-bas, tout là-bas, si là-bas. J'ai si peur que mon cœur se défende comme les fleurs. De bougainvilliers bien fatigués, mais pas fanés.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ 3, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Και όσο οι βουκαμβίλες μας ανθίζουν τόσο οι Άγγλοι με τους Γάλλους φάζονται για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στον Καναδά. Οι συγκρούσεις άρχισαν το 1689, με τους ντόπιους ηθαγενείς να εξαπολύουν επιθέσεις πότε στους Γάλλους και πότε στους Άγγλους. Οι συγκρούσεις αυτές θα μείνουν στην ιστορία και ως «Η πόλεμη των Γουναρικών». Την περίοδο 1702-1713, οι Γάλλοι εξαπέλυσαν πόλεμο στους Άγγλους, ο οποίος έληξε με την κατάληψη από την πλευρά των Άγγλων το 1710 της Ακαδίας, της μικρής εκείνης αποικίας στις νότιο-ανατολικές περιοχές του Καναδά προς τον Ατλαντικό και την οριστική παραχώρησή της σε αυτούς το 1713 με τη συνθήκη της Ουτρέχτης. Στα χέρια των Άγγλων πλέον η Ακαδία, η οποία μετονομάστηκε σε Νέα Σκωτία. Η μειωμένη μετανάστευση προς τις γαλλικές αποικίες που είχε ανακοπεί λόγω των πολέμων του Λουδοβίκου του 14ου εναντίον της συνασπισμένης Ευρώπης είχε ως αποτέλεσμα τη μικρή αύξηση του πληθυσμού στις γαλλικές αποικίες, οι οποίες αριθμούσαν μόνο 70.000 κατοίκους, σε αντίθεση με τις αγγλικές που ήταν πολύ πιο ισχυρές, χάρη στο 1.500.000 κατοίκους τους. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ένοπλη σύραξη των Άγγλων, οι οποίοι δεν ανέχονταν να εμποδίζονται από τα καναδικά σύνορα, τα οποία τους έκλειναν το δρόμο προς την ενδοχώρα. Η σύγκρουση αυτή οδήγησε στην αμφίροπη αναμέτρηση το 1729 έως το 1748, με επίκεντρο το φρούριο Λούισμπεργκ, που αργότερα, στον επταετή πόλεμο με την Αγγλία, που ανάγκασε τη Νέα Γαλλία να συνθηκολογήσει στο Μόντρεαλ στις 8 Σεπτέμβριου του 1760 και να παραχωρηθεί οριστικά στην Αγγλία το 1763 με τη Συνθήκη των Παρισίων. Καθ' όλη τη διάρκεια των χρόνων αυτών θα ξεχωρίσει η προσωπικότητα ενός εξαιρετικού Γάλλου στρατιωτικού, του Λουί Αντουάν ντε Μπουκενβίλ. Ο Λουί Αντουάν ντε Μπουκενβίλ γεννήθηκε στις 12 Νοέμβρη του 1729. Ήταν γιος συμβολιογράφου. Το 1755 εστάλει στο Λονδίνο ως γραμματέας στη Γαλλική Πρεσβεία και εκεί θα γίνει μέλος της βασιλικής κοινωνίας. Το 1756 ταξίδεψε στον Καναδά ως καπετάνιος του Dragoons, βοηθός του Μαρκισίου ντε Μονκάλμ. Συμμετείχε ενεργά στην κατάληψη του οχυρού Οζουέγκο το 1756 και στη μάχη του οχυρού Βίλιαμ Χένρι το 1757. Τραυματίστηκε το 1758 στη μάχη της Κάριλον και τον επόμενο χειμώνα επέστρεψε στη Γαλλία μετά από διαταγές του Μαρκισίου για να παραλάβει τους πρόσθετους στρατιωτικούς πόρους για την αποικία. Κατά τον αποικιακό πόλεμο με την Βρετανική Αυτοκρατορία, ανταμείφθηκε με τον Σταυρό του Σεν Λούις και επέστρεψε στον Καναδά το επόμενο έτος με το βαθμό του συνταγματάρχη. Το 1759 ο Μπουκενβίλ συμμετείχε στην υπεράσπιση του Κεμπέκ. Έχοντας ένα μικρό στράτευμα υπό τις εντολές του, επιτηρούσε τη βόρεια ακτή του ποταμού του Αγίου Λαβρεντίου διεξάγοντας πολλές αψιμαχίες με τους Βρετανούς. Μετά από τον θάνατο του Μαρκισίου ντε Μονκάλμ και την πτώση του Κεμπέκ στις 18 του Σεπτέμβρη, ο Μπουκενβίλ εστάλη στο δυτικό μέτωπο υπό τον νέο διοικητή Σεβαλιέ ντε Λιβύ. Ήταν μεταξύ των αξιωματικών που συνόδευσαν τον ντε Λιβύ στο νησί Αγίου Λαβρεντίου για την Γενική Συνθηκολόγηση του 1761. Γυρίζοντας στην Ευρώπη μαζί με άλλους Γάλλους στρατιωτικούς, στερήθηκε τους βαθμούς και τα παράσημα και του απαγορεύθηκε, λόγω της ήττας, να αναλάβει περαιτέρω ενεργά καθήκοντα ενάντια στους Βρετανούς υπό τον όρο της παράδοσης. Κατά τον επταετή πόλεμο, Ως διπλωμάτης, διαπραγματεύθηκε τη συνθήκη του Παρισίου που παραχώρησε τελικά το μεγαλύτερο μέρος της Νέας Γαλλίας στην Βρετανική Αυτοκρατορία. Το 1766 ο Μπουγκενβίλ έλαβε από τον νέο βασιλιά Λουδοβίκο τον 15ο την αποστολή να περιπλεύσει τον Ειρηνικό ωκεανό. Θα γινόταν έτσι ο 14ος καπετάνιος στην ιστορία και πρώτος Γάλλος που θα έκανε τον περίπλου της γης και η ολοκλήρωση της αποστολής του θα ενίσχυε, σύμφωνα με τον Λουδοβίκο, το γόητρο της Γαλλίας μετά από τις ήττες της κατά τη διάρκεια του Επταετούς Πολέμου. Ο Μπουγκενβίλ αναχώρησε από την Νάντ στις 15 Νοέμβρη του 1766 με δύο σκάφη, το Μπουντέζ και το Ετουάλ, ενώ τον συνόδευε και ο βοτανολόγος Φιλιμπέρ Κομερσόν. Κάποια στιγμή, λοιπόν, πέρασε το στενό του Μαγκελάνου και βρέθηκε στον Ειρηνικό ωκεανό. Τι καλύτερο για καλό καδεβόδιο στο Μπουγκενβίλ από τους Beach Boys και το τραγούδι τους Sail on Sailor. Όταν ο Μπουγκενβίλ αποπλέει από την Άντι τον Νοέμβριο του 1766, έχουν ήδη περάσει 274 χρόνια από την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Κολόμβο. Οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί θαλασσοπόροι, σκαπανείς της μεγάλης ιστορικής περιπέτειας των ανακαλύψεων, έχουν προηγηθεί κατά πολύ. Ωστόσο, το ταξίδι του δεν πάβει να είναι ένα τόλμημα, μιας και τα πλοία του δεν διαφέρουν και πολύ από τις καραβέλες του γενουάτη θαλασσοπόρου. Η άμεση εξάρτηση από τους ανέμους, τα θαλάσσια ρεύματα, τις τρικυμίες και την έλλειψη πληροφοριών για λιμάνια και αγκυροβόλια καθιστά ακόμη το ταξίδι γύρω από τη γη ένα επικίνδυνο εγχείρημα. Ατλαντικός, Νότια Αμερική, Παταγωνία, Ειρηνικός. Ο Μπουγκενβίλ, γνήσιο τέκνο του διαφωτισμού, αντιμετωπίζει τους ηθαγενείς που συναντά στη ρότα του με τρόπο διαλεκτικό και ανοχή στη διαφορετικότητά τους. 4 Απριλίου 1768. Ο Μπουγκενβίλ ανακαλύπτει την Ταϊτή. Καλά, Βικόπουλε. Έκανες ένα τόσο μεγάλο ταξίδι από τον Καναδά των αυτόχθονων Ινδιάνων ως τους Βίκινγκς και από τον Καρτιέ ως τη συνθήκη των Παρισίων για να μας πεις πως στις 4 Απριλίου του 1768 ο Μπουγκενβίλ ανακάλυψε την Ταϊτή. Σαφώς, φίλες και φίλοι. Πάντοτε προσπαθούμε να σας αποδεικνύουμε πως τίποτα δεν γεννήθηκε από το τίποτα και πως όλα τα γεγονότα είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης και της μετεξέλιξης των γεγονότων που έχουν προηγηθεί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ωστόσο, μιας και φτάσαμε στην Ταϊτή με το καράβι του θρυλικού αυτού Γάλλου στρατιωτικού και διπλωμάτη, αξίζει να δούμε πώς ο ίδιος περιγράφει τις συνθήκες των ντόπιων μέσα από το προσωπικό του ημερολόγιο. Ο έρωτας είναι το μόνο πάθος τους. Ο μεγάλος αριθμός γυναικών είναι η μοναδική πολυτέλεια των πλουσίων. Στην Ταϊτή, οι γυναίκες συμμετέχουν σε μια γλυκιά οκνηρία και η σοβαρότερη ενασχόλησή τους είναι πώς να αρέσουν. Οφείλουν στους συζύγους τους πλήρη υποταγή και πληρώνουν με το αίμα τους την απιστία που θα διαπράξουν χωρίς τη συγκατάθεση του συζύγου. Η ζήλια εδώ είναι ένα αίσθημα τόσο άγνωστο, ώστε ο σύζυγος είναι κατά κανόνα ο πρώτος που παροτρύνει τη γυναίκα του να δοθεί σε έναν εραστή. Οι ανήπαντρες κοπέλες δεν έχουν καμία έγνοια από αυτήν την άποψη. Τα πάντα τις οθούν να ακολουθήσουν τη φυσική κλίση τους και τον νόμο των αισθησεών τους και έχουν σε αυτό και τη δημόσια επιδοκιμασία. Ο αέρας που αποπνέουν, τα τραγούδια, οι χοροί που σχεδόν πάντα συνοδεύονται από λάγνες κινήσεις, όλα τους θυμίζουν ανά πάσα στιγμή τις ειδονές του έρωτα. Το ταξίδι γύρω από τον κόσμο, όπως λέγεται το βιβλίο του, γραμμένο από έναν λόγιο με διεισδυτική ματιά και συνέπεια, γεμάτο παντός είδους πληροφορίες, αποτελεί έναν μπούσουλα για τους ναυτικούς, ένα ηθογραφικό και λαογραφικό οδηγό για τους λάτρεις του είδους, ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα για τους αρέκτες της περιπέτειας και των ταξιδιών. Η ιστορία μας όμως δεν έχει κλείσει ακόμη τον κύκλο της. Την ίδια χρονιά που λέτε, φίλες και φίλοι, ο θαραλέος Μπουγκενβίλ και το πλήρωμά του βρέθηκαν σε ένα πανέμορφο νησί της Μελανησίας, στο αρχιπέλαγος του Σολομώντα, στο νότιο Ειρηνικό ωκεάνο. Το νησί ήταν πανέμορφο. Αποφάσισε να του δώσει το όνομά του. Και έτσι το ονόμασε Μπουγκενβίλ. Από τη θάλασσα ακόμα, ενώ ήταν μέσα, είδε πως αυτό που ξεχώριζε ήταν ένα πανέμορφο, αναρριχόμενο φυτό γεμάτο όμορφα λουλούδια. Βγήκε στην ακτή. Ήταν γεμάτη από εκείνο το φυτό. Τότε ο Μπουγκενβίλ έκανε κάτι που θα ομόρφαινε τις ζωές ολάκερης της Ευρώπης. Και ακόμα τις ομορφαίνει. Ξερίζωσε μερικά φυτά για να τα μεταφέρει στη Γαλλία. Οι ρίζες θα έπιαναν και το φυτό θα γινόταν της μόδας. Και ακόμα είναι. Ονομάστηκε Μπουγκενβιλέα, από το όνομα του θαλασσοπόρου. Στα ελληνικά μεταφράστηκε ως Βουγκενβιλέα. Εμείς το λέμε Μπουκανβίλια ή Βουκανβίλια. Ο θρυλικός Μπουγκενβίλ συνέχισε το ταξίδι του χωρίς να δει την Αυστραλία και ολοκλήρωσε το γύρο της γης το Μάρτι του 1769, έχοντας χάσει 7 άνδρες που πέθαναν από σκορβούτο. Το 1772 ήταν γραμματέας του Λουδοβίκου του 15ου. Γλίτωσε τις σφαγές στο επαναστατημένο Παρίσι στα 1792 και μπήκε στην υπηρεσία του μεγάλου Ναπολέον. Ο Βοναπάρτης τον έκανε γερουσιαστή και μέλος της Λεγεώνας της Τιμής. Πέθανε στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου του 1811. Tahiti, the land of love and romance.
fell in love at a glance. Would you like to go where blue waters flow from the mountains to the sea? Where cares are few, hearts are light and true, and everyone's carefree. Where the girls are plenty, and you may love anyone that you may see. Go ahead and have fun with all of them but one, 'cause she belongs to me. She's my sweetie from Tahiti. My sweetheart with eyes like an angel. It's like paradise when she rolls those eyes and dares me to walk into danger. I can still hear her whisper, I love you, even though I'm far, far away. Someday I'll go back to Tahiti, go back to Tahiti to stay. Sweetheart from old Tahiti. She's my sweetheart with eyes like an angel. It's like paradise when she rolls those eyes, dares me to walk into danger. I can still hear her whisper, I love you, even though I'm far, far away. Someday I'll go back to Tahiti, back to Tahiti to stay.
Είδατε πόσο γλυκές και πολύχρωμες μπορούν να είναι οι ανθρώπινες ιστορίες. Ξεκινάς ως διπλωμάτης, γίνεσαι στρατιωτικός, κουβαλάς παράσημα στο στήθος. Το χειρότερο από αυτά είναι καυτό μολύβι, πραγματικό, βυθισμένο στο στήθος, στην προσπάθεια να σώσεις τα αποικιοκρατικά δικαιώματα της χώρας σου σε μια γη στην οποία κανείς δεν την κάλεσε, και ξαφνικά κάποιος βασιλιάς σου δίνει ένα καράβι και σου λέει ξαμολύσου στον Ειρηνικό ωκεανό. Εσύ ανακαλύπτεις την πανέμορφη Βουκανβίλια, ξεριζώνεις 2-3 ρίζες, τις φέρνεις εδώ, και ξαφνικά αιώνες μετά μιλάνε για σένα κάποιοι σε ένα ραδιόφωνο. Βέβαια, τόσο ταξίδι έκανε ο Μπουκενβίλ και κοντά σε αυτόν και εμείς, μέχρι να φτάσει στην Ταϊτή. Εξού και το τραγούδι το οποίο ακούσατε νωρίτερα, το Ταϊτή, Ταϊτή δηλαδή, από τον Jim Reeves. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να τελειώσουμε και εμείς το σημερινό μας ταξίδι. Αν η βουκανβίλια σας αναπτύσσεται αργά, είναι πιθανόν το χώμα να μην στραγγίζει καλά. Μεταφυτεύστε τότε το φυτό σε καλή γλάστρα με υλικό αποστράγγισης. Αν τα καινούργια φύλλα είναι μικρά, τότε το φυτό σας χρειάζεται λίπανση. Αν τα άνθη και τα φύλλα πέφτουν και παραμένουν τα χρωματιστά φύλλα που μοιάζουν με άνθη, σημαίνει πως το μέρος έχει πολύ ζέστη, πολύ ξηρασία. Καλό είναι να ψεκάζουμε και να ποτίζουμε το φυτό πιο τακτικά. Είδατε λευκές, απαλές κοιλίδες πάνω στα φύλλα? Πιθανά είναι ο ίδιο, λόγω υπερβολικής υγρασίας του περιβάλλοντος και κακό αερισμό. Μετακινήστε τότε το φυτό σε πιο ευάερο χώρο και ψεκάστε με το κατάλληλο σκεύασμα. Όλα θα πάνε καλά. Αχ, το κυτρίνισμα των φύλων σημαίνει πολύ υγρασία. Αν το χώμα είναι υγρό, σημαίνει ότι ποτίσατε πολύ. Σταματούμε λοιπόν το πότισμα μέχρι να στεγνώσει και μετά ποτίζουμε, αλλά πιο αραιά. Κυτρίνισμα φύλων με ιστούς αράχνης στην κάτω επιφάνεια, να ανέβει λίγο το χαλί. Έτσι για να πάρουμε μια τελευταία ανάσα, διότι κυτρίνισμα φύλων με ιστούς αράχνης στην κάτω επιφάνεια συνήθως είναι προσβολή από τετράνυχο. Εδώ να σας πω την αλήθεια, ο Βικόπουλος δεν μπορεί να σας σώσει. Μάλλον κάποιος πιο ειδικός. Να σας αποχαιρετήσουμε με Jimmy Buffet. Μιας και τόσα πολλά ταξίδια που κάναμε, αξίζει πραγματικά να ακούσουμε το «Αλλαγές στα γεωγραφικά πλάτη, αλλαγές και στις συμπεριφορές». Γεια και χαρά. Suddenly